Ne tɔgɔ ye Abdulu Ɲanga, n ye journaliste ye, n ye analyse kɛla fana ye, et en même temps association Faso ni Danbe, n ye o porte-parole ye. Effectivement, Mali société civile kelen bɛ ka wele bila Maliyɛn bɛɛ ma sibiri, seli fana mana tɛmɛ place de l'indépendance la. Laɲini kun ye min ye ka jamana institution ka olu lafasa, ka jamana ka basigi kɔkɔrɔma don, et en même temps Maliyɛnw ka kelenya. Ani Mali armée ka se ka kɔkɔrɔma don terrorisme kɛlɛli la, o ye o wulikajɔ laɲini ye. Donc Mali dun constitution b'a fɔ ni Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ, ni faso ye weleli kɛ, i bɛ opposition na, i bɛ majorité la, i bɛ diinɛ na, i tɛ diinɛ na, i bɛ silamɛya la, i bɛ kerecɛnya la, wele bila la bɛɛ ma. C'est pourquoi mɔgɔ min bɛna bɔ vendredi nata, mɔgɔ miliyɔn kelen ani mɔgɔ ba kɛmɛ bɔɲɔgo, u y'a yira k'a fɔ hali n'an tɛ IBK ka mara fɛ, hali n'an dɔw bɛ IBK fana soutenir, nin tɛ fangako ye, nin tɛ dɔwɛrɛ ko ye, nin ye Mali ka kisili ko de ye. O wulikajɔ de bɛ senna vendredi.
O denmisɛnninjɛkulu u b'a laɲini faamaw fɛ u ka kumaɲɔgɔnya daminɛ n'o ye CEMAS walima mouvement du 5 juin maaw ye. E dun ko de o la?
Bon, anw kɔni bolo anw t'a dɔn sigikafɔ min bɛna tɛmɛ u ni fanga cɛ bilen. Parce que sigikafɔ kɛra n'o ye dialogue national ye. Mali commune bɛɛ, Mali cercle bɛɛ, Mali région bɛɛ, ka tila kana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ da donn'o la. K'o bange résolution ni recommandation na, k'a fɔ Mali gɛlɛya ye nin de ye, a solution ye nin de ye. Anw bolo bɛn kɛra o minnu kan o waleyali de kuma bɛ senna. Mais ni kuma wɛrɛ de bɛ senna ko ka jamana dafiri. An ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ. A mɔgɔ dɔw bɛ yen, Shogel Kokala min yɛrɛ filɛ nin ye wulikajɔ la, ale ka livre kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ 2013 ko manifestants dɔw tun bɛ Bamakɔ, olu ni Yadi tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Yadi bɛ kɔna ni Mopti minɛ, olu bɛ jɔnkunda ka coup d'état k'o la yan nɔ. N'o mɔgɔ kelenw wulila zeyi na, u bannen bɛ fo bi ka terroristes ka attaque condamné. U balen bɛ fo bi k'a jira k'a fɔ terrorisme ya waleya, kafiriya don silamɛya tɛ, k'o fɔ maliyɛnw ye. N'olu wulila k'an ka fanga bɛn anw bolo ye ko wɛrɛ ye. Kuma bɛɛ u bɛ nin chantage de kɛ fanga la pour que wari ka sɔrɔ, u ka mɔgɔw ka place yɔrɔw la, u b'u yɛrɛ renforcer. Donc a bɛ ka kɛ dekun ye bi Mali ma, a bɛ ka kɛ dekun ye bi fasodenw ma. Ni sigikafɔ kun ye ko wɛrɛ de ye, ko k'o di u ma, an b'a fɔ IBK ye hali chargé de mission ya place a tɛ di ma si ma dɔrɔmɛ, a tɛ di u ma zeyi na.